Radiožurnál je 17 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
Karel Havlíček nemá problém řídit zároveň ministerstvo průmyslu i dopravy. Na Světovém ekonomickém fóru ve Švýcarsku už promluvil prezident Donald Trump i aktivistka Greta Thunbergová. Na tenisovém Australian Open se dařilo Karolíně Plíškové i Muchové. Po úvodním kole naopak končí Markéta Vondroušová. Nehoda komplikuje provoz v Praze k ulici v Barandovu před Pražským okruhem. A zítra bude slunečno, místy nízká oblačnost, později až zataženo a na severu místy slabé sněžení. Teploty do plus 2 stupňů.
Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
Karel Havlíček za ANO nevidí problém v tom, že bude řídit zároveň ministerstva průmyslu a dopravy. Oba rezorty podle něj řeší podobnou problematiku. Havlíček taky řekl, že chce sestavit silný tým náměstků. Nechtěl ale spekulovat o tom, jestli nějaké personální změny chystá už v nejbližších dnech.
Já nemůžu udělat účet bez hostinského, to znamená, v každém případě s každým si chci sednout, s každým si chci promluvit o tom, jaké splnil či nesplnil výsledky za rok 2019, chci vidět, jaké má ambice na rok 2020 a každý bude hodnocen nikoliv ideologicky, ale zásadně podle výsledku, bude hodnocen podle odbornosti.
Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO Havlíčka do funkce ministra dopravy uvede v pátek s tím, aby Havlíček vedl dva rezorty zároveň, už souhlasil prezident Miloš Zeman. Ve švýcarském Davosu začalo Světové ekonomické fórum. Účastní se ho i americký prezident Donald Trump a švédská klimatická aktivistka Greta Thunbergová. Oba velmi sledovaní aktéři už na fóru vystoupili z projevy. Mladá aktivistka zopakovala, že lídři nedělají proti změně klimatu dost. Trump, kromě toho, že pochválil americký ekonomický růst, kritizoval právě aktivisty, kteří upozorňují na nebezpečí změn klimatu.
Tihle alarmisti vždy požadují tu samou věc, absolutní moc dominovat, měnit a ovládat všechny aspekty našeho života. Nikdy nenecháme radikální socialisty zničit naši ekonomiku a zemi, nebo vyhubit naši svobodu. Amerika bude vždy silná, hrdá a neústupná bašta svobody.
Po konci letošní sezóny začne oprava otáčivého hlediště v Českém Krumlově. Rozhodnutí českobudějovických radních dnes oznámil náměstek primátora Juraj Toma z hnutí Občané pro Budějovice. Přesný rozsah rekonstrukce určí až jarní revize. Otáčivé hlediště provozuje Jihočeské divadlo. Jeho zřizovatelem je právě magistrát v Českých Budějovicích. Ten podle Tomy počítá s investicí v řádech milionů korun.
Je to periodická oprava, která se čas od času odehrává. Ono problém celého toho zařízení tkví v tom, že tím, že se to stále furt tu o 3 roky, tu o 2 roky, tu o 5 let prodlužuje, tak samozřejmě ten objekt jako stárne a chátrá. Že? Čili on potřebuje čas od času nějaký dramatičtější zásah a ta doba prostě nastala teď.
Sport. Tenistky Karolína Plíšková a Karolína Muchová postoupily do druhého kola Australian Open. Plíšková zdolala ve 2 setech Francouzku Mladenovičovou, Muchová udolala v tiebreaku rozhodující sady Belgičanku Flipkencovou a po nervózním výkonu si na konci zápasu hodně oddechla.
Jsem dělala dost zbytečných chyb, co normálně nedělám podle mě, ale mi to začátek sezóny, takže to bylo těžký. Jsem ráda, že jsem to doklepla. No, já jsem dlouho nehrála vlastně nějaký takový ostrý zápas. Bohužel jsem v Brisbane vypadla hned v prvním kole a 14 dní jsme tady teď jen trénovali, takže určitě mi to chybí ty zápasy. Chtěla jsem hodně vyhrát. Myslím si, že některé ty údery, které tam dávám po slepu, jsem dneska úplně kazila, takže to nebylo lehký, ale zvládla jsem to.
V ženské dvouhře Australian Open končí Markéta Vondroušová, česká tenistka, která se po operaci zápěstí po půl roce vrátila na grandslamové turnaje, podlehla ve 3 setech Rusce Kuzněcovové. Duel Kristýny Plíškové s Britkou Vocnovou pořadatelé přeložili na další den.
Zelená vlna. Známe lepší cestu.
Nebezpečí na D10 a nehoda v Praze v ulici k Barandovu. Na dálnici D10 z Prahy směrem do Turnova velmi opatrně okolo exitu Sviany. Na 66. kilometru hlásíte nebezpečnou situaci.
Se snaží 2 lidé tlačit mezi pravým jízdním pruhem a tou krajnicí. Nepojízdné auto zřejmě směrem k čerpací stanici šel, ale mají to jenom na blikačkách a snaží se tlačit prostě to auto, co to jde, přibližně na úrovni 66. kilometru.
Problémy zůstávají v Praze v ulici k Barandovu směrem z centra k Pražskému okruhu. V odbočce na Holini odklízí následky nehody. Kolona se táhne od Lamačovy ulice a je asi na 15 minut. Kromě toho je v Praze spíše klidnější provoz, poměrně svižně průjezdná je třeba i jižní spojka nebo Pražský okruh. A velmi opatrně na silnici 37 s Chrudimi do Ždírce nad Doubravou.
Za obcí Nová Ves, za tájce na plný čáře, stojí polský kamion, sice na blíkačkách, bez trojúhelníku, a když se objíždí, tak se objíždí do zatáčky. Je mlha, je to tam strašně nebezpečné.
Další Zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
Zítra bude zpočátku slunečno, místy mrznoucí mlhy nebo nízká oblačnost, od severu postupně oblačno až zataženo a na severu a severovýchodě místy slabé sněžení, v nížinách i déšť, teploty většinou minus 2 až plus 2 stupně. A teď už je tu 20 minut radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
ODS chce být za 2 roky silnou vládní stranou. Na sobotním kongresu strany to řekl její předseda Petr Fiala. Je to reálné? Co čeká strana od letošních krajských voleb? A svědčí o vnitřní síle ODS nezvolení jediné kandidátky na funkci první místopředsedkyně? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je místopředseda Občanské demokratické strany a předseda klubu senátorů ODS Miloš Vystrčil. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.
Hezký podvečer, děkuji za pozvání.
Než se budeme věnovat Občanské demokratické straně, začněme senátem. Dopoledne se sešel organizační výbor horní komory, řešili jste další postup po včerejším náhlém úmrtí předsedy senátu Jaroslava Kubery. Co všechno v tomto směru senát připraví?
My jsme se na tom organizačním výboru dohodli na 3 věcech. První je, že se oficiální jednání ohledně rozdělení pozic v Senátu, zejména teda pozice předsedy, začneme oficiálně bavit až po důstojném rozloučení s předsedou Senátu Jaroslavem Kuberou. Druhá věc, na které jsme se shodli a dohodli, je, že budeme v rámci organizace smutečního obřadu respektovat názor rodiny, to znamená, ten bude pro nás rozhodující. A třetí věc je, že pan první místopředseda Senátu Jiří Růžička, že vstoupí do jednání s vládou a případně hradem ohledně možnosti vyhlášení státního smutku, protože vlastně zemřel druhý nejvyšší ústavní činitel, tak bychom to považovali za správné.
Reakci na ten nápad iniciovat vyhlášení státního smutku, ať už z hradu nebo z úřadu vlády, už máte?
Nemám, a jenom protože na to už mám nějaké reakce od občanů, upozorňuji, že vyhlášení státního smutku není spojeno s žádnými výdaji, kromě teda vyvěšení vlajek a případně sirény. To znamená, abychom si to nepletli s nějakými jinými akty či akcemi.
Jste v kontaktu s rodinou Jaroslava Kubery?
Pokud mám informace, tak je tam, nebo byl tam takový spíše sporý telefonický kontakt a rozhodli jsme se, nebo dohodli jsme se na dnešním organizačním výboru, že je nezbytné, abychom osobně se zástupci rodiny nebo s rodinou jednali, a věřím, že se zítra podaří se s rodinou spojit a osobně domluvit ty věci, které je potřeba domluvit, to znamená například ten smuteční obřad a jeho organizaci.
Do Teplic za rodinou se vydáte vy?
Ano, jsme tak domluveni, že bych tam jel já společně s ředitelem kanceláře pana předsedy Senátu Petrem Kostkou.
Ale definitivně domluvené to tedy ještě v tuto chvíli není.
V tuto chvíli je to tak, že mi má pan ředitel kanceláře Petr Kostka říci, jak to celé bude, ale s velkou pravděpodobností se tam zítra vydáme.
Vy jste také dnes řekl, že byste chtěl v Senátu instalovat na památku Jaroslava Kubery lavičku s popelníkem. Máte na to reakce? Je podpora pro tento nápad od dalších senátorů?
Mám pozitivní, negativní reakce od veřejnosti, zejména na sociálních sítích, a co se týká reakcí členů organizačního výboru, tak se mi zdálo, že byly spíše kladné nebo neutrální. Já sám jenom si to dovolím trošku vysvětlit. Jde o to, že v okamžiku, kdy například v anglosaských zemích odchází významní politici nebo takové politické ikony takovým například způsobem, jako odešel Jaroslav Kubera, tak je zvykem zřizovat také si trvalé pietní místo. A v případě Jaroslava Kubery, když se podíváme na jeho činnost a na jeho spojení se Senátem, kdy byl vlastně předsedou Senátu, tak mně připadlo vhodné, aby to byla ta lavička, a samozřejmě s popelníkem, protože to je pro něj typické, a já věřím, že to vyvolá i asociace takové, že se bude mluvit o Jardovi Kuberovi i jako o obhájci vlastně tržního prostředí, obhájci demokracie, svobody, vlády práva, že to je vlastně připomínka, kterou on si zaslouží.
Kde by podle vašeho názoru ta lavička měla stát? V sídle Senátu nebo ve Valštejnské zahradě, která je vedle Senátu?
Představoval jsem si Valštejnskou zahradu, nějaké pohodlné sezení, kde se dá vzpomínat, a já si myslím, že uvidíme, zda to najde pochopení a zda to bude možné. Dovedu si představit, že by to mělo vlastně, jak jsem už říkal, i ten edukativní charakter.
Vy jste před chvílí říkal, že jste se dnes dohodli na organizačním výboru, že oficiálně se začnete bavit o případném obsazení nebo neobsazení místa předsedy Senátu až po rozloučení s Jaroslavem Kuberou. Neoficiálně se o tom bavíte?
Je to tak, že těžko je možné vytěsnit z hlavy myšlenky na to, co bude dál. A zda si někdo s někým něco řekne, nevím. Samozřejmě v mém okolí už nějaké názory či nápady na to, jak by to celé mohlo do budoucna vypadat, padly. Na druhé straně já považuji, že jsem zavázán tou domluvou z dnešního organizačního výboru, a pokud vaše další otázka bude směřovat k tomu, o jaké šlo nápady či názory, tak vám neodpovím. Omlouvám se.
Do těch i neoficiálních debat se zapojíte nebo nezapojíte?
No samozřejmě se do nich takhle, myslíte do těch neoficiálních?
Teď myslím do těch neoficiálních.
Já se zatím velmi toho stříhám, jsem proto, abychom se nejdříve postarali o ty věci, které se týkají Jaroslava Kubery, které se týkají smutečního obřadu, které se týkají důstojné uctění jeho památky, a to si myslím, že dneska je absolutní priorita a tomu se chci naplno věnovat. Pokud to bude potřeba, tohle to je pro mě, přiznám se, v tuto chvíli opravdu druhotná věc.
Předseda senátorského klubu ODS, místopředseda Občanské demokratické strany Miloš Vystrčil je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vraťme se k sobotnímu kongresu Občanské demokratické strany. Jeho očekávaný scénář narušilo nezvolení první místopředsedkyně ODS. Ta dosavadní Alexandra Udženija byla jedinou kandidátkou na tuto funkci, neměla žádného protikandidáta, přesto nedostala dost hlasů a zvolena nebyla. Poškodilo to podle vás vyznění celého toho kongresu ODS?
Já jsem o tom trošku mluvil vlastně ve svém projevu, který byl až potom nezvolení Sandry Udženi, a já jsem říkal, že vlastně to, že ona nebyla zvolena, paradoxně ukázalo, že jsme skutečně demokratická strana, která ctí ty demokratické principy a zásady, a v okamžiku, kdy ona nebyla zvolena jako jediný kandidát, tak bylo hned několik dalších kandidátů, kteří potom v standardní soutěži a v tajném hlasováním soutěžili o pozici toho prvního místopředsedy. A pokud tomu ještě něco mohu říci, tak si myslím, že možná je škoda, že na úrovni regionu, protože my máme to uděláno tak, že vlastně ty kandidáti na ty nejvyšší stranické funkce objíždí všechny kraje, takže si myslím, že možná bylo trochu škoda, že na úrovni těch krajů, kam také samozřejmě Sandra Udženi a jako my všichni ostatní jezdila, nezaznělo třeba více návrhů na jiné kandidáty. Byli tuším ještě nominovaní dva, kteří se té nominace vzdali, Martin Kupka a Saša Vondra, a tím pádem poté mohla paní Udženi cítit, že vlastně je to v pořádku a že je dobře, že kandiduje, a nedostala, bych řekl, odpovídající zpětnou vazbu, a trošku to považuji i za vůčiní ne snad neférové, ale málo otevřené jednání, protože je to škoda, že se ten člověk na úrovni těch regionů nedozví to, co se potom dozví na úrovni zasedání toho kongresu, byť tam jsou vlastně zástupci z těch regionů.
Váš předseda Petr Fiala mluvil ve svém projevu na tom kongresu o nutné sebedůvěře, o tom, jak jste silní, jak máte ambici vyhrát volby. Svědčí o té síle to, že předseda nedokáže na kongresu prosadit vlastně svoji pravou ruku?
Předseda tam není o to, aby prosazoval svoji pravou ruku, protože Petr Fiala říká, já jsem předseda, je potřeba, abych byl předseda s maximální důvěrou, získal více než 90% hlasů, a mým úkolem je, až mi zvolíte prvního místopředsedu a místopředsedy, abych z nich udělal dobrý a pracovitý tým. A my jsme byli dobrý a pracovitý tým před kongresem. A v okamžiku, kdy Sandra Udženia nebyla zvolena, tak asi jste si všimli, že následně jsme řešili krizovou situaci, ve které předseda ODS navrhl za prvního místopředsedu po konzultacích z regiony předsedu poslaneckého klubu Zbyňka Stanjuru a ten potom prošel. To znamená, kdybych přijmul tu vaši argumentaci, tak Stanjura... Stanjura byl navržen předsedou ODS po konzultacích z regiony a stal se první místopředsedou. Sandra Udženia měla nominace z regionů, které ji sami nominovali, bylo jich asi 6 nebo kolik.
Dobře, ano, bylo jich 6. Já se omlouvám, že vám do toho skáču, ale předpokládám, že paní první místopředsedkyně se bavila s panem předsedou, jestli má kandidovat znovu. Předpokládám, že kdyby pan předseda chtěl někoho jiného jako svoji pravou ruku, tak jí to řekl. Tak v téhleté souvislosti, pokud se tedy domluvili, že ona bude kandidovat, on s ní počítal jako s první místopředsedkyní, potom bez soupeře neuspěje. Není to ukázka toho, že síla Petra Fialy není zase tak velká?
Teď bych se opakoval, ale z těch důvodů, které jsem říkal, si myslím, tedy, že není, protože to není tak, že my to nemáme tak, že by předseda si vybíral spolupracovníky a to znamená, že nikdo z nás, já teda se přiznám, že abych to vzal na sebe, já jsem se teda pana předsedy neptal.
Vy jste se vůbec neptal, jestli máte kandidovat.
Jeho jsem se neptal, ano. Jestli mám kandidovat nebo
jestli
ne.
Já jsem se ptal těch... Jestli se mu s vámi spolupracuje dobře.
Neptal jsem se ho. Jako třeba, že to někdy vyplyne, že si rozumím, že se bavíme, to je jiná věc, ale fakt jsem se ho neptal a nemyslím si, že se ho ptal Martin Kupka nebo že se ho ptal Martin Baxa a tím pádem se ho neptala asi ani Sandra Udženia. To tak není.
Dobře, vy jste měl před tím kongresem náznaky, že to takhle může dopadnout? Že já ta nespokojenost
já jsem
paní Udženia
asi ve dvou nebo ve třech případech zaregistroval, že na regionech byly nepříliš příjemné dotazy na Sandru Udženiu, ale neregistroval jsem nějaký masivní odpor proti její kandidatuře a myslím si, že pro ní bylo velmi obtížné z toho poznat, že vlastně by to mohlo, i když bude samostatně kandidovat jako jediná, dopadnout, takže nebude zvolena. A to samozřejmě takhle je možný, ta demokracie je takhle nespravedlivá, je ta politika je v tomhle velmi krutá, protože ti lidé nemusí dopředu říkat nikomu, co si myslí a mohou to vyjádřit až tajném hlasování a ona to teda v tom případě potom schytala tím způsobem, že dle mého názoru nebylo úplně jednoznačně jasné, že to takhle dopadne, pokud vemu v úvahu reakce většiny regionů.
Neměl být tedy ten případný náhradní kandidát připraven dřív na tom kongresu, jste museli udělat pauzu, sešlo se vedení, řešilo se, kdo tedy bude kandidovat. Nemohli jste na tohle být připravenější?
Mohli, ale to bychom potom nebyli demokratickou stranou. Protože to
když
je tak, že...
Když počítáte s různými variantami výsledku voleb, tak nejste demokratická
je tak,
strana?
Že demokratická strana funguje tak, že jsou nominace a někdo tu nominaci zvedne a někdo ji nezvedne. V tomhle tom... A nikdo to jakoby neorganizuje. Já vím, že pořád je takový zvyk, že si všichni myslí, že my se tam domluvíme a pak to tam nějak jako těm delegátům předložíme, jak je to předdomluvený, ale to tak není, že jo. Ono to bylo tak, že na prvního místopředsedu byli tři kandidáti, dva to odmítli, nikdo je nepřesvědčoval, aby to odmítli. Jeden si to nechal a ten tam zůstal. A my jsme nechodili, pro boha, jeden je málo, pojďte, proč to máme dělat? Ty lidi jsou samostatní, jako kterýkoliv region, kdyby měl pocit, že to nemá být Sandra, mohl navrhnout ještě nějakého dalšího kandidáta na prvního místopředsedu. Neudělal. Proč my to máme dopředu? Jsme demokratická strana, tak to funguje.
Dobře, ještě jedna otázka. Tím, že nebyla zvolena Alexandra Udženia, z vedení ODS zmizela poslední žena. Myslíte si, že to může být pro vás nevýhoda ve volbách, že nemáte vlastně jako jedna ze dvou parlamentních stran ve vedení žádnou ženu?
Mrzí mě to, že tam nemáme žádnou ženu, ale tak to vyšlo a ti naši delegáti vybrali vedení v tuto chvíli bez toho nejužší vedení bez ženy. Já doufám, že příště už tomu tak nebude a že ty ženy se budou snažit více prosadit. Zatím tomu tak není, tak proto
je to tedy malou aktivitou žen?
Já nevím, no, tak jako je to malou aktivitou žen, je to možná tím, že nějak třeba si netroufli. Já si myslím, že my na Vysočině máme vynikající ženy. Jednak je to Miroslava Němcová, která kandidaturu na místopředsedu odmítla a to je tak, že řekla, že by tam neměl být dva z Vysočiny, ten druhý jsem já, takže vlastně jsem já zabránil možná tomu, že tam mohla být jedna žena, tím, že jsem kandidoval taky a ona se to vyhodnotila tak, že aby to fungovalo, tak řekněme ustoupila, protože jsem třeba měl více nominací, nebo já nevím, to, ona to tam nějak ona tam zdůvodnila a já si toho našeho vztahu velmi vážím. Pak máme ve výkonné radě Evu Dekrova, což je další žena z Vysočiny, mladá, perspektivní, takže já věřím,
takže
že
do budoucna se to bude jenom zlepšovat. Místo předseda Občanské demokratické strany, předseda senátorů ODS Miloš Vystrčil zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Váš předseda Petr Fiala mluvil v sobotu o ambici ODS vyhrát příští sněmovní volby, být silnou vládní stranou. Vy opravdu reálně věříte, že se vám to za ty necelé dva roky může podařit? Když se díváte na stranické preference, ve kterých jste někde kolem poloviny nebo pod polovinou toho, co má hnutí ANO?
My se o tom musíme zejména ze všech sil snažit. A první předpoklad pro to, abyste nějakého cíle dosáhl, je, že si ho vytýčíte a jdete za ním ze všech svých sil a dáte do toho všechny své schopnosti. A v tomto smyslu já věřím tomu, že my jsme schopni za ty dva roky tak činit a že to třeba povede k tomu, že porazíme ANO ve volbách, a nebo když ho neporazíme, takže ta konstelace může být taková, že přesto budeme vládní stranou a budeme mít premiéra. Samozřejmě nabízí se i některé další možnosti, jak toho dosáhnout, třeba koaliční spoluprací a podobně, ale to teprve ukáže čas.
Andrej Babiš včera odvolal ministra dopravy Vladimíra Kremlíka kvůli zakázce na e-shop s elektronickými dálničními známkami. ODS už minulý týden tu zakázku kritizovala, zároveň už dříve mluvila o tom, že se dají sloučit ministerstva dopravy a průmyslu. Teď pan premiér po odvolání Vladimíra Kremlíka de facto udělal to samé, když chce, aby ministrem dopravy byl stávající ministr průmyslu. Cítíte v téhle situaci dilema, jestli kritizovat pana premiéra za to všechno, anebo jestli ho pochválit, když vlastně naplňuje váš volební program?
Co se týká sloučení těch ministerstev, tak pokud by k němu mělo dojít tak, jak my si to představujeme, tak nejdříve by měla proběhnout nějaká analýza a to sloučení by mělo znamenat snížení počtu úředníků a zefektivnění výkonu toho ministerstva, což tímhletím, řekněme, hurá sloučením není zajištěno, a udělat to tak, že nejdříve dáte dvě ministerstva dohromady a následně budete dělat nějakou restrukturalizaci a zkoumat, kde se jejich kompetence překrývají a kde nikoliv, mi připadá jako hodně amatérské. Takže to je moje první poznámka k tomu.
To znamená, že kdybyste to dělali vy, tak vám to bude trvat nějakou dobu, než to uděláte?
Musí se ty ministerstvo zauditovat, že jo, podívat se na tu situaci, jak tam vypadá, a já si myslím, že rok práce by to minimálně znamenalo. Jo, to není, to jsou veliké kolosy, které jako je potřeba zeštíhlit, jo? A to je celý ten princip. Zeštíhlit, snížit počty úředníků, zvýšit efektivitu, a to se tady evidentně neděje, to se vlastně slepí jenom dvě věci k sobě, a následně poté, co se tak stane, tak někdo, předpokládám, doufám, začne hledat třeba, kde by se dalo ušetřit, byť nevím, jestli to mé doufání je úplně položeno na realistickém základě.
My jsme už mluvili o sněmovních volbách, o cíli pro sněmovní volby, ale ještě předtím letos nás čekají krajské volby. I o nich jste mluvili na kongresu Občanské demokratické strany. Z vašeho pohledu, co je cílem? Jaký výsledek v krajských volbách bude úspěchem pro ODS?
Úspěchem pro ODS bude, když získáme hejtmanské pozice, alespoň ve dvou, ve třech, minimálně v jednom kraji. Myslím si, že někteří kandidáti na hejtmana, jako je třeba Martin Kupka, Martin Baxa, Ilona Mauricová, Michal Kortyš, Dalibor Horák, možná na to mají, respektive jsou velmi zkušenými politiky, známými, a mohli by to dokázat. A to je ten náš hlavní cíl. A druhý je také si vyzkoušet třeba, jak by mohly fungovat některé koalice. My třeba na Vysočině jdeme společně z koalici ze Starosty pro občany, což nejsou starostové nezávislí, protože si myslíme, že jedno z působišť ODS by mělo být ve větší míře na venkově a právě starostové pro občany jsou ti starostové z těch nejmenších obcí. To znamená, to je první taková zkouška, jak jsme schopni spolupracovat s těmi malými starosty. To zkusíme na Vysočině, s KDU ČSL, to zkusíme v Ústeckém kraji a uvidíme, jak nám to bude fungovat a může to být nějaký test pro ty velké volby, které budou v roce 2021.
Budete jako vedení ODS tlačit na své regionální organizace, regionální lídry, aby třeba těch spoluprací, o kterých teď mluvíte, třeba i s jinými stranami, starosty a nezávislými, TOP 09, případně dalšími, aby toho bylo více, abyste si toho otestovali víc?
My netlačíme, my jenom říkáme, že pokud se takto dohodnou ty regiony, tak to budeme respektovat. Například Vítězslavu Šrekovi z Vysočiny nikdo nediktoval, aby zkoušel dohromady s Karlem Janouškem dát dohromady ODS a starosty a nezávislé. A uvidíme, jak to dopadne. Ten synergický efekt vyvolat není tak úplně jednoduché. Ty lidé si musí sednout a ty programy musí být kompatibilní. Pokud tomu tak není, tak třeba je lepší kandidovat odděleně.
Váš předseda Petr Fiala na kongresu říkal, že si představuje, že ve sněmovních volbách budou kandidovat tři středopravá uskupení. Máte stejný odhad?
Já jsem si ten odhad nedělal, se přiznám, to je věc, kterou se primárně zabývá pan předseda a já v tom tomu důvěřuji, takže nemám k tomu žádnou další poznámku.
Takže se ani nebudu ptát, kdo by měl být s kým, to si necháme na rozhovor s vaším předsedou. Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu byl předseda senátorského klubu ODS a místopředseda této strany Miloš Vystrčil. Díky, že jste byl naším hostem, na viděnou, naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.